Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, u trećoj emisiji naše ovomesečne priče o baletskoj umetnosti želi vam Zorica Premate. Prošle nedelje smo predstavili istoriju baleta u 17. i 18. veku, a danas ćemo govoriti o igri u razdoblju romantizma. Čućete i šta o raznim temama iz ove oblasti kažu moje sagovornice gospođa Ksenija Kecojević, balerina, baletski pedagog i direktor baletske škole Lujo Davičo u penziji, teoretičarka baleta, baletski kritičar i koreograf Milica Cerović i balerina, koreograf i direktor Beogradskog festivala igre Aja Jung. Razdoblje romantičnog baleta jedno je od najznačajnijih u istoriji igre, jer su se tada međusobno proželi i uticali povoljno jedna na drugu, nova koncepcija baleta, razvijena scenska tehnika i kostim i usavršena tehnika igre. Kompozitori baletske muzike počeli su da izlaze iz anonimnosti, barem kada je reč o velikim autorskim poduhvatima, a formirale su se i baletske patike i tutu ili pačka, baletski kostim koji je ostao do danas.
Pa to je sve datira iz Francuske. Pojavila se na sceni. Zašto? Da bi se oslobodile noge. Jer ipak klasičan balet ima ogromne zadatke da se iskažu noge. Sasvim drugačije vi možete u toj pački recimo da vrtite one piruete, da skačete. Ako vam se mota oko vas neka haljina teška ili dugačka i to logična stvar da to mora da se onda izgubi taj skok i ne vidite ga što je najvažnije. Možda ga i izvodite, ali ga ne vidite više. Tutu mi prevodimo, a Rusi kažu pačka, to su bile duže. Pa su se sve skraćivale, sad su jako male. Pojavila se 1839. godine u silfidama. Mi danas igramo silfide u dosta dugačkim kostimima, a prva igra na prstima je igrala je Marija Taljoni. E sad, te naše patike za prste obično su roza, imaju taj malo tvrđi vrh. Interesantno je da su u početku bez tog vrha igrali na vrhovima prstiju i danas se forsira da u školi deca ojačaju pred početak rada na prstima, od prvog razreda se uče u tim patikama, da se ojačaju vrhovi prstiju. Oni su obično roza boje i vezani su za ceo taj naš takozvani donji gornji triko i ima pantljike oko noge. Naravno, stvar to je bilo da svakako se održi ta baletska patika. Što god je igra postajala složenija, sve se više insistiralo na tome i da imaju jedan dodatak ove gume i te roza pantljike i tako to čini neku baletsku sliku.
Thank you.
Delatnost baleta Pariske opere, kao u ostalom i svih velikih institucionalnih baletskih ansambala u Europi, bila je početkom 19. veka u stagnaciji. Razlog za to treba tražiti u libretima koja su se i dalje držala klasicističkih tema i grčkih mitova, ali i u nedovoljno izrazitoj i danas zaboravljenoj muzici koja je birana uglavnom neselektivno. Podsticaj za razvoj baleta stigao je iz bulevarskih pozorišta u kojima su negovani sižeji puni egzotike i mistike. Zaplet je počivao na ljubavnim nedaćama u nekom dalekom kraju sveta, a omiljena mesta bila su ostrva u Pacifiku ili južnoameričke planine. Ove nove teme zahtevale su i novi stil igre, slobodniji, okretniji i lakši. Nova libreta nastajala su na osnovu najnovijih književnih ostvarenja romantičara, a najatraktivniji za transformaciju u balet bili su bajkoliki sadržaji i nadprirodna bića Teofila Gotjea i Ernesta Teodora Amadeusa Hoffmana, potom avanture Lorda Byrona, kao i fantastični pejsaži slikara Fuselija i afrički predeli Ežena Delacroix. Dakle, bilo je važno putovati kroz prostor i vreme, u egzotične krajeve ili evropsku gotiku. Prvo ostvarenje romantizma bio je balet Silfida, koreografa Filipa Taglionija. Premijerno je izveden u Pariskoj operi 1832. godine, a na muziku danas zaboravljenog Žana Madlena Schnitzheffera. Glavnu ulogu igrala je možda i najveća baletska zvezda 19. veka, Maria Taglioni, Filipova kći. Ona je, kao što ste malo prečuli, sama usavršila i tehniku igranja na prstima, što je već samo po sebi značilo revolucionarnu promenu u baletskoj igri. U ženskom plesu, koji je postao najvažniji koreografski sadržaj baleta, sve više je bilo ne samo igre na prstima, već i skokova. A to je baš pogodovalo predstavljanju nezemaljskih likova. Vila, odnosno Silfida i igra na prstima, obeležile su baletsku umetnost zauvek. Od početka našeg današnjeg druženja slušate numere iz jednog od najpoznatijih baleta romantizma, Kopelije Lea Deliba. Svira Državni akademski orkestar Sovjetskog saveza kojim diriguje Evgenij Svetlanov. U romantičarskom baletu, paralelno sa unapređenjem i usložnjavanjem pokreta, došlo je do strukturalnog razvoja koreografije, kako u solo igri i duetu, tako i u ansamblima. Igre i pantomima, do tada razdvojene u različitim formama baleta, počele su da se sjedinjuju u jedinstven i plastičan izraz. Lik Silfide, nadprirodnog bića koja je dobija ljudska osjećanja, bio je matrica za mnoge koreografe kojima je libreto Filipa Taglionija poslužio kao uzor, kao što je bio van muzička tema i za mnoge, danas uglavnom zaboravljene kompozitore koji su muzikom dočaravali njenu dvojnu prirodu. Tako se i dan danas igra danska postavka Silfide na muziku Hermana Levenskiolda i u koreografiji Augusta Bournonvillea iz sredine 19. veka. Za ovu ulogu je i kreiran ženski baletski kostim bele boje sa poludugačkom i poluprovidnom suknjom, što je celom ovom igračkom stilu i obezbedilo naziv Beli balet. Kreativni vrhunac francuskog romantičarskog baleta predstavljao je balet Gisela iz 1841. godine, a na muziku Adolfa Adama. Koreografiju su osmislili Gilles Perrault i Jean Coralie. Lik Vile Gisele smislio je Théophile Gautier, inspirisan Heineovom poemom o Vili, duhu devojke koja je umrla pre venčanja i koji večno igra u šumi, odvlačeći nesrećne namernike u smrt. Gautier je odmah taj siže sagledao kao balet i otišao do prima balerine Pariske opere Carlote Grisi, koji se ovaj scenario veoma dopao. Gilles Perrault, tadašnji glavni koreograf i suprug Carlote Grisi, odmah je angažovao Adolfa Adama, kompozitora već poznatog po brzini rada, spretnosti i zavidnoj muzičkoj imaginaciji. Adam je za manje od 2 meseca završio partituru i samo 20 dana kasnije balet je premijerno izveden sa ogromnim uspehom. Kada je koreograf Perrault prešao za Petrograd, preneo je i svoju postavku Gisele, a kada se on povukao, veliki Marius Petipa preradio je i osvežio njegovu postavku baleta koji se danas igra u njegovoj Petipaovoj verziji iz 1903. godine.
Thank you.
Bile su ovo varijacije Gizele iz istoimenog baleta Adolfa Adama, orkestar Bečke filharmonije i Herbert von Karajan. Koreograf Gilles Perrault radio je i u Londonu i tamo postavio balete Pas de Quatre za četiri najveće balerine toga doba, Mariju Taglioni, Fanny Cerito, Fanny Elsler i Lucille Gran, potom balete Ondinu i Esmeraldu po Igovom zvonaru Bogorodične crkve u Parizu, s tim što se Perrault-ova priča, za razliku od Igove, završava srećno. Akcenat je stavljen na ciganske igre Esmeralde, koje su uz španske igre bile najpopularnije kod evropske baletske publike 19. veka. Posljednji veliki koreograf zapadne Europe u razdoblju romantizma bio je Arthur de Saint-Leon, talentovani igrač i violinista koji je ujedno bio i autor jednog sistema zapisivanja koreografije. Saint-Leon je uspješno spojio korake klasične baletske škole i elemente folklornih igara u jednom od najpopularnijih baleta toga doba, za koju je muziku komponovao danas zaboravljeni Cesare Pugni 1864. godine. Najveći uspjeh Saint-Leon je ostvario sa baletom Coppelia, za koju je muziku 1870. napisao Leo Delib. Ulogu Svanilde igrala je Giuseppina Boccacci, a ulogu Coppeliusa je, kako je tada već uveliko bio običaj, preuzela balerina preobučena u muškarca. Boccacci je bila jedna od mnoštva italijanskih balerine koje su obeležile kraj 19. veka na pozorišnim scenama Europe, kao i kraj ere velikih romantičarskih baleta, jer je ova forma već počela da stagnira u epigonskim libretima, koreografijama i muzici. Baletska igra bila je besprekorna, ali njena opšta dramatuška forma i muzika koja ju je proiznosila nisu više bile originalne i autentične, već su potonule u dekadenciju. Novi umetnički posticaj za razvoj baleta već je nicao u Rusiji. Za Rusiju sve je počelo 1718. godine, kada je car Petar I ukazom naredio da se u Peterburgu uvedu obavezni balovi evropskog stila igranja i ponašanja. Njegova ćerka Jelisaveta je potpisala ukaz o osnivanju baletske škole 1738. i tako odredila sudbinu najslavnijeg baleta na svetu. Ta škola postoji i danas kao Akademija ruskog baleta Vaganove. U Rusiji su, osim dvorskih, postojali kmetska pozorišta. Naime, knezovi, kao što su Šeremetjevi ili Jusupovi, osnivali su svoja pozorišta u kojima su glumci i igrači bili kmetovi sa njihovih imanja, pa su za njih iz inostranstva dolazili i učitelji muzike i baleta. Još u doba klasicizma, Ballet d'Action su u Rusiju doneli Hilferding i Angiolini. Za njima je stigao i danas već pominjani Louis Didlot, koji je naročiti uspeh postigao baletom Kavkaski zarobljenik po Puškinovoj poemi sa elementima kavkaskih narodnih igara unetim u koreografiju. Također u Rusiji su u više navrata gostovale i Marija Taljoni i Fanny Esler, a istorija pominje i prva imena značajnijih domaćih umetnika, među kojima je i Adam Gluzovski, koji je postavio balet prema Puškinovoj poemi Ruslan i Ljudmila. Ipak, prekretnicu je doneo koreograf francuskog porekla, Marius Petipa, koji je ustanovio ono što danas smatramo klasičnim baletom u najužem smislu te reči. Marius Petipa stigao je u Petrograd 1847. godine kao asistent Žila Peroa. Sredinom veka već je uveliko postavljao balete na sceni carskog pozorišta, njih ukupno oko 60. A najveći uspeh je postigao je koreografijama za balete Faraonova kći na muziku Čezara Punjija i prema delu Roman o mumiji Teofila Gotjea, potom Po kraljevoj naredbi, Haremska lala kao i Bajadera, Dve zvezde i Kamargo i Don Kihot, a na muziku Ludviga Minkusa. Njegove koreografije su se odlikovale majstorstvom kompozicije, skladnošću koreografskih grupacija i virtuoznom razradom solo uloga. Te uloge Petipa je gradio na osnovu struktura muzike, a sistem kinetičkih izraženih sredstava morao je da se uklopi i podrži muzički oblik. U Petipaovim predstavama veliku ulogu imali su divertismani. U baletima sa srećnim krajem takva svita igara je krunisala dramsku akciju, a u tragedijama je dobijala ulogu tragičnog raspleta. Marius Petipa se smatra tvorcem najvrednijih baleta u istoriji klasične igre, a to su tri ostvarenja nastala u saradnji sa Petrom Iljićem Čajkovskim. Uspavana lepotica 1890. gde je zvezda bila Carlota Brijanca, potom Krcko Orašić sa Antonijetom Delerom i Labudovo jezero 1895. sa Pjerinom Lenjani. Njima treba dodati i dva baleta Aleksandra Glazunova, Rajmondu iz 1898. i Godišnja doba iz 1900. Sve je počelo od Uspavane lepotice, koju je tadašnji direktor Mariinskog carskog pozorišta Ivan Vsevolski odabrao za zajednički rad dvojice velikih umetnika Petipa i Čajkovskog. Kompozitor i koreograf radili su zajedno na libretu inspirisanim pričom Charlesa Perraulta. Nastala koreografija se i dan danas smatra izrazom najstrožeg baletskog akademizma, gde su Čajkovski i Petipa spojili ruski sentimentalni duh, francuske i italijanske opšte stilske reference i vrhunski baletski izraz. Uspeh Uspavane lepotice inicirao je nastanak baleta Krcko Orašić, za koju je koreografiju umesto bolesnog Mariusa Petipa uradio njegov učenik Lev Ivanov. Libreto po istoimenoj priči Ernesta Teodora Amadeusa Hoffmana zahtevao je mnogo raznovrsne i koloritne muzike, što je Čajkovski pružio svojim visprenim i tada potpuno novim orkestracijskim rešenjima. Thank you. Posljednji od tri velika baleta Čajkovskog i Mariusa Petipa, Labudovo jezero, zapravo je nastao prvi još 1877. kada je propao na premijeri u Boljšom teatru u Moskvi. Tome je dosta doprinelo i suštinsko nehvatanje simfonizacije partiture i u njoj sprovedene lajtmotivike, a od strane danas zaboravljenog koreografa Vencela Reisingera. Dve godine posle smrti Čajkovskog, Marius Petipa i Lev Ivanov su na scenu Mariinskog pozorišta ponovo postavili Labudovo jezero. Legendarnu koreografiju prvog i trećeg čina uradio je Petipa, a drugog i četvrtog Ivanov. Na premijeri u Mariinskom teatru igrala je čuvena Pierina Legnani, koja je sa velikim uspehom izvela čuvena 32 fuetea Crnog labuda u trećem činu. Čuli ste uz priču o Mariusu Petipau i karakteristične odlomke iz baleta Uspavana lepotica, Krcko Oraščić i Labudovo jezero Petra Čajkovskog, a odsvirala ih je Izraelska filharmonija kojom je dirigovao Zubin Mehta. Labudovo jezero prvi put je van Rusije prikazano u Pragu 1907. godine, u Sjedinjenim državama u Njujorku 1911. dok je već 1925. godine ovaj balet izvela i trupa Narodnog pozorišta u Beogradu. Čuveni engleski Sadler's Wells je ovaj balet premijerno igrao tek 1934.
Počeo od Uspavane lepotice ili Trnoružice, već kako ko zove to, pa do Labudovog jezera, saradnje sa Čajkovskim, Franceske de Ramini, sve su to oni posle smrti Petipa polako razređivali. I danas na svim scenama ovi baleti, svi se vode da su postali od Petipa i Ivanova, a naravno stvar mladi koreografi ponešto dodaju od svojih ideja, preurađuju, doteruju, ali uvek se pojavljuje da je to osnovna koreografija Marisa Petipa.
Tri velika baleta Čajkovskog i Petipa bila su ključna za dalji razvoj baleta kako u Rusiji, tako i u Evropi. U sljedećoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku govorit ćemo o Mihajlu Fokinu, trupi Ruski balet Sergeja Djagiljeva i o savremenom baletu. A do kraja današnje emisije od mojih sagovornica Ksenije Kecojević, Milice Cerović i Aje Jung čućete neke veoma značajne informacije o baletskoj umetnosti koje mogu da pruže samo dobri poznavaoci ove umetnosti. Naime, romantični balet je do kraja usavršio i osnovao u akademskoj formi ono što se danas naziva klasični, odnosno beli balet. Za bavljanje tom umetnošću neophodne su sasvim posebne psihofizičke predispozicije, koje su također definisane pred kraj 19. veka i koje važe i danas.
Od prvog momenta se smatralo da mora igrač da ima predispozicije za igru. Ne može svako da igra klasičan balet, to je činjenica. Klasičar mora da bude u pravom smislu predisponiran da može da usvoji sve te zadatke koje diktira klasičan balet. Od takozvanih otvorenosti nogu do te mekoće zglobova, do razvijenosti ligamenata, konstrukcije kompletnog tela. Ipak igrač mora da ima posebnu konstrukciju. Ne mogu da budu to teške, tvrde kosti. Važno je recimo kakva je konstrukcija skočnog zgloba, kolena, ramena, pa čak ta proporcija koja mora da postoji kod igrača. Trupa, ili tako da ga nazovem, što kraći noge, što duže vrat, što duži pokretljivost kičme, kičmenoga dela i tako dalje.
A muzikalnost?
Muzikalnost je na prvom mestu. Igrači moraju biti visoko muzikalni. Ako vi ne čujete ono što treba da kroz sebe sprovedete, vi ne možete onda da igrate.
Talenat na prvom mestu, ali misliš da se tiče fizičke sposobnosti ili predispozicije, to je otvorenost prvenstveno za klasičnog baletskog igrača. Otvorenost kukova, kolena i stopala u tom smislu da može da se urade svih pet pozicija ili osnovnih pozicija u baletu, da bi moglo se uraditi čisto i precizno kao što to nalažu zakonitosti klasičnog baleta.
A muzikalnost?
Ma muzikalnost naravno, fizička spremnost i volju i upornost posle toga.
Na koji način su po vama povezani duh i telo u umetnosti igre?
Pa oni su neraskidivi. Neke stvari možete da pokrijete dok ste mladi kao igrač. Znači, mladost pokriva mnoge neke nedostatke i ta neka mladalačka energija. A onda na scenu stupa duh i na kraju intelekt, jel? Jer onda se prepoznaje i poznaje na sceni sve ono što ta osoba i danas savremena igra. Mislim da je u tome mnogo, mnogo zahtevnija, da zapravo traži od igrača da imaju veliko iskustvo. Današnji koreografi traže igrače koji imaju znanja, saznanja i koji imaju intelekt da iznesu uloge. Jer te uloge nisu ni malo lake, one su kao i život. Ja mislim da je to tema za psihologe, psihijatre, kako telo reaguje na puls, kako reaguje na muziku uopšte, odnosno kako reaguje na ritam. Vi vidite kad pustite neku muziku i neki mali komad, kad pustite jednom detetu, ono će odmah da odreaguje na tu poruku i da je na neki način interpretira. I negde ja mislim da igra ima svoje igrače, zato što deca prvi put kad se susretnu, ta njihova improvizacija, ta njihova igra, možda to okretanje oko sebe koje smo svi iskusili u nekom periodu, blagi trans u koji vas igra stavlja, možda tome možemo da zahvalimo što imamo igrače danas i što imamo tu umetnost koja je ogromna i koja se zove igra.
Kako izgleda nastava baleta?
Nemaju nikakve visoke i više škole, one su vezane za pedagoge, za koreografe, za teoretičare i tako istoričare. E sada, taj egzersis naš klasični, čak njega rade i gimnastičari i klizači. Tu se uče ti osnovni elementi. Od nekog Batman Tandija, Rondeža Barler, Batmana velikih, malih i tako dalje. Jednostavno pokretljivost korpusa tela, učešće ruku u određenim pozama, pozicijama.
Šta je štap i zašto štap služi?
Štap je držač u stvari. Na odgovarajućoj visini ruka je naslonjena na taj štap, šaka. Druga ruka je slobodna. Najčešće je u odgovarajućoj poziciji, prvoj, drugoj ili trećoj. Taj štap predstavlja početak. Zašto? Zato što je to jedna vrsta zagrevanja. Igrač mora da ima neki oslonac, neki početak. Nešto je na podu, a najviše je kod štapa. Onda se ti elementi od štapa prenose na sredinu, pa taj čas dobija u težini, pa on ide dalje prema takozvanom adađu, što će svi da razumeju u ovoj muzičkoj emisiji. Znači, to je jedna usporena varijanta pojedinih pokreta koji iziskuju jedno veliko angažovanje igrača da razvije one velike develope, pa ne znam, Batman Land i tako dalje, pa onda piruete, okrete i sve se to dešava u tom periodu takozvanog tog egzersisa na sredini sale. Pa se ulazi u skokove, male i velike, da se na kraju čas završava u klasičnim baletskim patikama. To je rečnik klasičnog baleta, to su elementi opisani vrlo detaljno u našoj literaturi i tu nema neke improvizacije velike. Tu se menja kontekst, recimo, zadataka. I isto to moram da vam kažem i kod igrača, oni nikada ne izlaze na predstavu da nisu prošli kroz sve te pripreme. Klasičan balet ima svoje elemente koji su toliko tačno, precizno određeni da tu nema velikog variranja. On se može usložnjavati. U svoje vremenu su postojala tri sistema, ruski, francuski i italijanski. Neke su se stvari jako malo razlikovali, ali jesu. Danas su Francuzi usvojili ruski metod. Rusi su stvarali svoj klasičan balet. To je sada sve poteklo iz kraja 19. veka. To je čuvena Vaganova, koja je napravila jednu ozbiljnu školu. Napisala, opisala sve elemente klasične igre. Mi zovemo danas taj sistem Vaganove. Posle su njeni đaci to nastavljali, proširivali, dodavali, pisali nove delove.
Na koji način gledaju baletski umetnici na muziku? Šta je ona za njih?
Sve zavisi od koreografa. Moram da priznam da je najbolje kada koreograf sa kompozitorom napravi kompletno autorsko delo i pokret koji je rađen uz muziku koja je namenjena za taj pokret. Znači, krene se od neke ideje i onda zajedno sede kompozitor i koreograf i to se prosto razvija i stvara iz dana u dan, uzajamno se gradi i prosto se dolazi do jednog savršenog spora. Tako da ta interakcija, mislim da je užasno važna, mislim da je najbolja. Smatram da ne može svaka već postojeća kompozicija da bude dovoljno dobra za neku savršenu ideju. Inovativnost u pokretu mora da ide sa inovativnošću u muzici. Kad vi sad gledate Giselu, ta muzika koja ide ispred, vi ste potpuno očarani koliko je to savršeno ide uz taj pokret. I koliko taj pokret ide savršeno tu muziku. To je zato što se muzika i pokret stvarali zajedno u isto vreme. Thank you.
Bila je ovo emisija Kako slušati muziku, u kojoj smo govorili o baletu u 19. veku i o nekim osnovnim pravilima baletske pedagogije. Do sljedeće nedjelje i nastavka naše priče o baletskoj umjetnosti, od vas se oprašta Zorica Premate.